Pagājušajā reizē mēs runājām par to, cik ārkārtīgi tālu Izraēla tauta, proti Ziemeļu valsts šai gadījumā, ne tik daudz par jūdu runāts, bet, protams, arī jūdas valsts tiek pieminēta. Bet tā Izraēla tautas pagrimšana, kā arī to visu laiku pravietis atgādina, tas kungs vai pravieti atgādina, ir saistīta ar tiem Samarijas diviem teļiem, kas tika izveidoti tīri pragmatisku un politisku iemeslu dēļ, lai Izraēla tauta nedotos uz Jeruzālem pielūkt to kungu. Un lai arī Dievs ļoti izcilus praviešu sūt Izraēla tautai. Tur taču pavisam nesen ir darbojušies gan Ēlī, gan Elīs, Elīšu kā jaunajā, gan arī vēl citi, tagad ir Hozeja, tad nāk Amos. Tā tad ir ārkārtīgi, nu, jā, daudz šo te praviešu, kas ir ļoti dedzīgi un ir gatavi pat upurēt savu dzīvību Dieva patiesības dēļ, tas viss, tas tautas iedibinātais, tautā iedibinātais reliģiskais kults, ko ķēniņi iedibinājuši, viņš to visu nu, atkal, jāteic, pilnībā nojauc un nedod tam nest augļus. Nu tā tas ir. Mēs nu, redzam, ka arī tiek pieminēts, ka šie pravieši, ko Dievs ir sūtījis, tur ir tikuši nogalināti un uzskatīti. Mēs te runājām par arī iepriekšējā reizē, ka tur tas 7. Pants 9. Nodaļā saka, ka pravieši, tagad ir ģeķi un apgarotie prāti zaudējuši tavu daudzo noziegumu, tavu lielā naida dēļ un nevar saprast, vai tiešām tie ir kādi viltus pravieši. Droši vien, ka nē. Un tāpēc tā jaunajā tulkojumā tur ir precīzāk, ka viņi tiek uzskatīti par trakajiem un par ģeķiem. Es atgādināju to notikumu, kad ķēniņa Ahaba laikā, kad valdīja arī nu, pārsvarā tā lielākā varbīga gan viz viņa sievai, tai Jezebelei Samarijā viņa valdīja. Viņa taču bija nogalinājusi visus tā kunga praviešus. Tur bija Bāla pravieši, tur bija Astarts pravieši, tur bija visādi kulti, kas tika visādi atbalstīti. Jā, oficiāli it kā Dieva tā kunga, arī ticība tiek uzturēta caur nu, tiem divām svētvietām, tur Bētlē un Danā, kur ir šie, uzstādīti šie steļi. Bet mēs varam redzēt, ka tā pretestība arī no Dieva ļaudīm ir bijusi liela, bet viņiem nav sekmējies. Tas viss ir, tā visa viņa dedzība atduras pret to dziļo samaitātības un bezdievības mūri, kas ir tautā izveidojies. Un turklāt, un tālāk tas tiks aizvien atkal pieminēts, ka tieši labā dzīve un svētība materiālās lietās, it kā uzplaukums, stabila politiskā, situācija, arī pat ietekme, kas ir Izraēla tautai, kas ir nu, tāda atkal atjaunot, ka Jerobeāms otrais valda līdz pat Damaskai, un tur ir Damaska, cik var saprast, maksā nodevs Izraēla ķēniņam. Un nekas neliecina par kaut kādiem draudiem. Bet gan pravietis Jesai, kā mēs to lasījām jau kādu laiku iepriekš, 28. Nodaļā Jesais grāmatā, kur viņš par šiem Efraim piedzērušajiem, par šo Efraimu ķēniņu vainagu, kas ir novītis, bet viņi turpina šo uzdzīvi un šo lepno turēšanos savā bezdievībā. Bez mazvakā tur ir arī pateikts, jā, ka tur, tas būtu atsevišķi runājums, slēdzot derību ar nāvi un elli un melu aizsegu sev noliekot priekšā. Nu jā, un beigu beigās, 9. pants, pie kura mēs pagājušo reizi kavējamies, viņi dziļi sabojājuši paši sevi un iestiguši lielā postā kā citkārt Gibejas dienās. Tādēļ viņš pieminēs viņu noziegumus un piemeklēs viņu grēkus. Nu, tas bija tas stāsts par Beņāmiņa cilti, kura bija tik tālu iestigusi savos grēkos, ka Dievam gandrīz vai viņi bija jāizdeldē, tur palika mazs atlikums. Nu jā, bet tur ir vēl kāda nianses, ko mēs pagājušo reizi par to runādami. Nu, varbūt tā, viņa netika izcelta, bet kuru mēs varētu tagad īpaši izcelt. Nu, atcerieties tas stāsts, kad tas levīts kopā ar savu blaku sievu dodas atpakaļ un jau nāk vakars un kalps saka, te ir Jebus, jeb Jeruzālem, nu tur ir dzīvo Jebusieši, nu apstāsimies tur pārnakšņot. Un droši vien, ja viņi tur būtu palikuši, tad arī nekas tāds nebūtu noticis. Jā, tie ir svešinieki, jā, tie ir pagāni. Bet viņi gribēja pie saviem, pie savas tautas ļaudīm. Iet, turpat ir taču Beņāmiņiešu Gibeja. Un tur viņi pie saviem ļaudīm, pie savas ticības brāļiem, pie saviem, nu, kas ir viņu, ar viņiem viens asins. Un tie izrādījās sliktāk par svešiniekiem. Te izrādījās vēl tālāk no Dieva likuma un Dieva patiesības nekā pagāni. Tie jebusieši. Protams, nu, tas tur tā tiek pieminēts un varētu jau jautāt, nu var jau būt, ka pie tiem jebusiešiem arī nebūtu bijis labi, bet noteikti būtu bijis labi. Tur nebūtu nekā tam līdzīgi, kā bija Gibeja. Un te šis Gibejā pieminējums arī vēl tanī ziņā ir zīmīgs un īpašs, ka tas ir mājiens tāpat kā toreiz Beņāmiņieši bija tik tālu atkrituši, ka maldīgi bija viņus uzskatīt par ticības brāļiem un par savējiem, ka viņi bija kļuvuši kā svešinieki Dievam un kā svešinieki saviem brāļiem. Un tieši tāpat arī Izraels. Tā laika Izraels. Viņš ir palicis par svešinieku Dievam. Un te nu, tad ir tas nākamais, tas pastiprinājums. Atcerēsimies, Hozejas sludināšana bija vairāk gadu desmit, domājams. Jo Jerobeāms valdīja 42 gadus, nu, domājams, ka nu, kāds 2-3 gadu desmitus sludināja Hozeja un tur bija pēc tam vēl Amos un tad bija vēl sliktāki laiki tātad tas pagrimums gāja vēl tālāk un šī Hozejas sludināšana un aicinājums sāks ar to, ka viņam liek ņemt netiklu sievu, nu kā mēs zinām, kas lai tas kā bija kā simboliski norāde uz to, ka Dieva tauta ir kļuvusi neusticīga savam Dievam, un tomēr viņa vēl Dievam dzemdē bērns. Un mēs runājam par to, ka tas ir tāpat kā arī baznīca, lai arī viņa nav nec šķīsta, nec uzticīga Kristum, tomēr tur vēl ir tas mazais pulciņš, un šim mazajam pulciņam, nu, kā arī Hozeja ņem šo netiklo sievu, bet tie pirmie bērni tā kā no viņa ir. Un tad viņi izaug, un tad viņš jiem saka, ejiet tiesā ar savu māti. Un tieši tāpat arī šiem kas grib būt uzticīgi tam kungam, saka, iet tiesā ar savu māti, baznīcu tā. Tas bija mums diezgan daudz, mēs par to runājām. Jo viņi vēl bija Dieva bērni, lai arī šī baznīca, Dieva tauta, bija atkritusi no Dieva, un tur bija daudz maldu un neusticības. Bet bija tomēr vēl uzticīgi bērni zimuši. Tad tālāk tie vairs nav Dieva bērni, kas zimst. Paiet kaut kāds laiks, un lietas paliek tikai sliktākas. Un kā jau mēs zinām, Dievam nav mazbērni. Viņam ir tikai bērni. Un Dieva bērnu bērni nevienmēr ir Dieva bērni. Viņiem pašiem ir jāatgriežas, pašiem ir jātop atgrieztiem un atzimušiem. Un mēs redzam, ka arī tajā Hozeja sludināšanas laikā tās lietas iet tālāk, tāpēc tas pasludinājums vairs nav pret to tā kā māti vairs, kas, par kuru jau ir skaidrs, ka viņi ir viņai beigās par to tautu pašu, un tas ir baznīcas tēls, ka viņai tiks atrauti visi tie labumi, kas viņai ir, bet nu jau arī pret viņas bērniem, ka tie tiks izdeldēti. Tur vairs nav tādi bērni, kas būtu spējīgi iet pēc šī tēva pamudinājumu ejiet tiesā ar savu māti, lai tajās lietās, kur ir atkrišana, tajās lietās, kur ir maldi, kaut ko vēl labotu un glābtu. Bet tie, kas jau tur ir sadzimuši, vairs nav tā tēva bērni. Tie svešinieki bērni. Tā, šis pavērsiens Hozejas grāmatā iet tālāk. Nu, lūk, nu, un to ņemdami vērā, lasīsim tālāk 10. pantu 9. nodaļā. Es atradu kādreiz Izraēlu kā vīnogas tuksnesī un redzēju jūsu tēvus kā grīnas vīģis koka augļus. Bet pēc tam viņi pieslējās Bāla Peoram un zvērēja uzticību kaunu pilniem elkam un kļuva tikpat riebīgi kā viņa iemīļotais elku dievs. Te mums ir norāda uz lietām, kas bija zināmas tajā laikā Dieva tautā par notikumiem šajā Izraēla klejošanā tuksnesī. Mozus grāmatās ir tā kā varētu teikt nu, vairāk no tās tas, ko Mozus ir pierakstījis, tas, ko Mozus ir atzins par svarīgu un būtisku. Un tur ir vairāk tas, kas bija saistījās ar patieso dievkalpošanu, ar patiesajiem baušļiem. Un, protams, ka tur arī tās sodības, kas nāca pār Izraēla tautu tuksnesī, bet tomēr varēja redzēt, ka tur ir arī kaut kāda tāda cerība nākotnē. Ka tie, kas atkrita tuksnesī un viņi kaut tur palika, bet izaugs jauna paudze un tie ieies apsolītajā zemē un tie tad, tā kā vieš tādu cerību. Bet šur tur pie praviešiem mēs redzam, ka tiek minēts tādas epizodes, kas nav pieminētas tā kā Mozus grāmatās, kur ir tādas elku kalpošanas pieminētas, kur Izraēla tauta piekopa ar tur tuksnesī, nesoties visu to, ka viņi visi bija redzējuši tos brīnumus un tās sodības, kas bija Ēģiptes zemē un tos brīnumus, ar kurām Dievs izved viņus no Ēģiptes, bija stāvējuši pie Sīnai kalna. Bija solījušies, ka būs uzticīgi. Un 40 gadus baudīja manu un uguns staps naktī un dūmu stap, mākoņu staps dienā viņam rādīja ceļu. Bet te parādās kāds Bāla Peors, kas ir nu, kaut kādu, ko šur tur sauc par kānāniešu riebeklību. Kas tas bija par elku? Nu, kāda kānāniešu dievība? Nu, vēl parādās pie praviešiem, ka ir arī kaut kāda tur viņu tā zvaigzne Remfājums vai kas, kā nu viņi tur bija nosaukuši. Gan arī sākuši pielūgt šo vara čūsku, kas bija, ko mūs bija licis izgatavot, un citus elkus. Un ka viņi 40 gadus tūkstensī nepienesa nekādus upurus tam kungam, bet tiem elkiem viņi pienesa. Tad mēs redzam, ka tā lielā cīņa starp patieso un Viltus baznīcu viņi vienmēr ir ārkārtīgi kontrastaina un spilgta tieši Dieva tautā, tieši baznīcā notiek. Kur vislielākās negantības iepretīm vissvētākajām lietām, kas ir dotas Dieva baznīcai, ir vienmēr tikušas uzturēt. Vienmēr baznīca, kā Jēzus teica, ir Ellis vārtos stāvējis. Nu, un te ir šis Bāla Peors, Bāls, nu, tas ir kungs, saimnieks. Bija tie Bāla kulti, tie Bāli, jeb vietu saimnieki, jeb vietu dievības, jeb tie vietu dēmoni, nu, ko viņi pienes tiem Bāliem, viņi pienes dēmoniem, cik var saprast no apustuļa Pāvila šī skaidrojuma, ko tie pienes saviem elkiem, to tie patiesība sako tupurē dēmoniem, ka šis kults tur ir bijis tik stiprs, viņi zvērējuši uzticību un kļuva tikpat riebīgi, kā viņiem mīļotais Dievs. Nu, mēs zinām, ka psalmos tas ir bieži vien kā elku kalpošanas nosodījums, arī ar tādu sarkasmu zinām un apsūdzību un nosodījumu sacīts, ka par elku dieviem tiem ir kājas, bet tie nestaigā, tos ir jānes, tiem ir rokas, tie neko nevar izdarīt, tiem ir acis, viņi neko neredz, viņiem ir ausis, viņi neko nedzird. Viņiem ir nāsas, bet viņi neko nesauž. Un tādi paši ir tie, kas viņus pielūdz. Un te ir norādus to, ka šie elki noved cilvēku garīgā aklumā, garīgā kurlumā un beigās arī nevarībā. Nu, jāteic tā, ar viņiem ir kā ar nu, tiem, par kuriem es sacīju, tiem ir acis, bet tie neredz, tiem ir ausis, bet tie nedzird. Viņiem tās ausis jau fiziski nav nedzirdīgas, un tās acis jau fiziski nav neredzīgas. Bet tikai garīgās lietās viņi pilnīgi akli un kurli. Viņiem nav nekādas izšķiršanas gara. Viņiem nespīd dievišķās vēsts gaisma, dievvārdu gaisma. Savā elku kalpošanā viņi ir kļuvuši akli. Un, protams, ka tas, kas ir tumsā izvēlējies dzīvot, viņš nenāk pie gaismas. Nu, iedomājieties, vai aklais būtu ar mieru, ka ja visi iepriekš ir dzīvojuši tumsā, nākt pie gaismas, kur viņa aklums to redzams. Nu, ja šeit, piemēram, būtu pilnīgi tums, un viens klāt šeit būtu, nu, mums tāda cilvēka, kas nu, drusku tā kā, nu, tā kā mūsu Andris, kas arī jau slikti redz, vai ne? Nu, tikpat kā neko. Bet kas būtu visu mūžu bijuši neredzīgi. un kuriem visādā citādā ziņā būtu tā pielāgojušies, ka viņi katru savu lietiņu varētu viegli atrast. Nu, Čandra arī zina, nu, atrast savas lietas, kur tu viņas noliec, daudz vieglāk.
Ja? Ja. Nu, es jau tie baibas ir
kāds. To mācījies, vai ne? Nu, ja. Bet ja kāds noliktu to lietu nevis tur, kur tu esi viņu nolicis, bet nolikt kaut kur citur, viņi būtu tev kā noslēptu pilnīgi. Lai gan viņi varbūt stāvētu metra attālumā tikai. Bet to savām acīm viņi nevarētu ieraudzīt. Tad, nu, lūk, kamēr redzīgie kopā ar aklajiem ir tumsā, tikmēr pat aklajiem ir zināmas priekšrocības iepretī redzīgajiem. Viņš zinās, kas istabā, kur atrodas, kur kas ir novietots, kur viņš to ir nolicis. Bet tie, kas būs ienākuši tajā tumsā redzīgi būdami, viņiem būs daudz grūtāk. Bet tikko ieslēgs gaismu tajā istabā, tad situācija būs pilnīgi cita. Tie, kas redz, tie tiešām redz. Bet tie, kas neredz, viņi neizšķir. Viņi vairs nevar ieraudzīt tās lietas, kas ir redzams tikai ar acīm. Un garīgā ziņā tas notiek tieši tāpat. Ka liekas, kādreiz cilvēks nomaldījušies, nu kā viņš nesaprot, tas taču tik vienkārši ir uzrakstīts, tas taču ir tik skaidri saprotams, taču ir gandrīz vai acīm redzam, ja mēs tā teiktu. Dieva patiesība taču ir tāda, mēs viņu tādu lasām Bībelē. Un šiem cilvēkiem tas ir pilnīgi tā kā aizvērts iet. Viņi neredz, viņi nespēj to saprast, tāpēc, ka nu, viņi ir elku kalpi un viņi ir kļuvuši tā kā viņu elku dievi. Tas ir tas, tā diagnoze, ko pastāvīgi svētajos rakstos mēs lasām, ka šie ļaudis kļūst līdzīgi saviem elku dieviem. Nu jā, nu mēs jau to redzam arī tajā sekulāro elku pasaulē, kur, nu, arī, kur kādi izvēlas sev kādus elkus, kuriem sekot. Viņi līdzīgi ģērbjas, līdzīgi uzvedas, viņos ir līdzīgas domas, līdzīgas tieksmes. Nu, un tieši tāpat arī notiek ar tiem reliģiskajiem elkiem un tā. Kur ļaudis kļūst tikpat riebīgi, kā viņu iemīļoti elku dievi, kā šeit rakstīts. Nu, lasīsim tālāk. Tāpēc Ēfraima godībai būs izgaist kā putnam. Viņa ļaudīm nebūs turpmāk vairs ne dzimšanas, ne grūtniecības, ne apaugļošanās. Ja viņi arī censtos uzaudzināt savus bērnus, es viņus atstāšu tomēr bez bērniem, lai nebūtu vairs cilvēku. Bēdas viņiem, kad es atteikšos no viņiem. Ēfraims, kā es viņu savā garā skatu, ir labi iedēstīts, kopts un skaists kā tīra, un tomēr būs spies savus bērnus nodot slepkavas rokās. Dod viņiem, kungs! Bet ko tu viņiem īsti, lai dotu? Dod viņiem neauglīgas mātas miesas, savītušas un izsīkušas krūtis. Visu viņu ļaunprātību saistās ar Gilgalu. Tur es sāku viņu ienīst. Tur viņu ļauno darbu dēļ es viņus atmetīšu no sava nama un neparādīšu viņiem turpmāk nemaz vairs mīlestības. Visi viņu valdītāji ir atkritēji. Ēfraims ir sagrauts un tārpu sēsts. Viņa sakni ir izsakaltusi. Tas nevar nest augļus, un ja viņiem arī piedzimtu bērni, es nogalināšu šos viņu miesas mīļotos augļus. Mans Dievs viņus atmetīs, jo viņi viņam nav bijuši paklausīgi, tā viņi klejos bez miera maldīdamies tautu starpā. Nu šeit ir ļoti skarps pasludinājums par to, ka Izraēlam nav nākotnes. Protams, kaut ko attiecināt uz veselu tautu, kur droši vien dažādiem ļaudīm ir dažādi likteņi, ir ārkārtīgi sarežģīti. Tāpēc bieži vien tiek izteikts tādos pretrunīgos vārdos, kur viens izteikums skar vienu tautas daļu un otrs izteikums otru tautas daļu. Tā šeit, piemēram, mēs redzam. Tiem nebūs bērni, tie nedzims, viņi būs neauglīgi, un ja kāds dzims, tad viņus nokaus, bet tomēr viņi klejos bez miera maldīdamies tautu starpā. Bet tomēr tā tauta būs. Bet viņi vairs nebūs tautīsti. Tāpat kā izrēlieši, tie pēc taču tām ciltīm, kad asīrieši viņus aizved, viņi jau ir. Turpat, mēs teiktu, Irānā, Persijā. Tur ir viņa anklāva. Vai viņa ir tauta? Nē. Vai viņu nav? Viņi ir. Viņi nav saglabājuši savu to ne ticību, nec kultūru īsti. Bet kaut kas tā kā ir. Bet tā, ka varētu domāt, ka viņi kaut kad varētu celties un būt atkal par to, kas viņi bijuši, nē. Nu, tāpēc šie izteikumi, kas attiecas uz lielām tautām, nu, tad parāda to arī tādā, nu, drusku paradoksālā veidā. Un mums ir jāsaprot, kā šo izteiksmes veidu īsti saprast. Nav teicis, ka nebūs nepieminējis viņus un tā, ka viņi pazudīs, bet viņi klejos bez miera maldīdamies tautu starpā un būs par liecību tam, kā šis Dieva spriedums ir pie viņiem piepildījies. Un pateikt, jūs esat, it kā esam, jūs neesat, jā, drīzāk mēs neesam. Nu, apmēram tā, tas viss gadu tūkstošu vēlāk. No šodienas no tā būtu ieraugāms un saprotams. Šeit ir tāda ļoti skarba vieta, kur Efraims, kā es viņu savā garā skatu, ir labi iedēstīts kopts un skaists kā tīra. No tīra bija īpaši bagāta pilna. Tā bija seno laiku Venēcija, tā varētu sacīt. Kas bija jūru pavēlniece. Venēcija, nu, tikai gadsimts vēlāk. Tīra bija savu laiku jūru pavēlniece. Viņa bija pilnīgi kontroli par visu vidus jūras kuģošanas, tirzniecības visiem ceļiem. Bija tik izcilā vietā, kur tie tirzniecības ceļi visi krustojās un viņu tā impērija līdz ar to, tā, nu ne impērija, bet nu, tā ietekmes zona bija ļoti plaša. Nevelt arī par tīras ķēniņu ir sacīts, ka tas ir savā uzpūtībā cēlies līdz pat visu varenajiem. Savā bagātībā, faktiski viņš ir palicis kā dieva pretinieka, kā tāds sātana simbols savā augstprātībā, savā dzīves lepnībā, savā bagātībā un ietekmē, gandrīz vai kā šīs pasaules dievs. Un tam visam, nu, tā varētu teikt, zināmā veidā, liels, uz to lielu iespaidu ir atstājis, nu, tā viņa atrašanās vieta, tā. Tā īpašā vieta, kur tas varēja attīstīties, kur no savu zemes nevarēja tur iebrukt, bet bija pietiekami vietas, kur ar tirzniecību darbojoties, varēja plesties un varenībā pieņemties. Līdzīgi kā venēcieši vēlāk, kaut kas līdzīgs. Un te teica, es Izraēlu redzēja, kā tīru šo pilsētu. Labi iedēstītu. Īstā vietā. Redziet, ir tā, ka jūs pareizi darāt, ka jūs čirstāt kartes. Jo to vienmēr teica man skolotājs Mansais Feldmans. Vēstures grāmatu vienmēr lasiet kopā ar ģeogrāfijas atlantu. Tad jūs sapratīsiet, kāpēc lietas notiek tā, kā viņas notiek, daudz labāk. Var jau pat paredzēt, tā, kur apmēram kaut kam ir jābūt. Tī ir loģiski. Ja ir no vienas puses liela kalna, no otras puses kalna un jūra, un tur ir tāds šaurs koridors starp tiem kalniem, tāda izeja tālāk plašumos, tad tur tās pilsētas, kas ir starp kalniem, vienmēr būs ļoti bagātas un ietekmīgas. Jo tur visur tie zelta putekļi nogulsnēsies un sabirs. Ir tādas labas vietas, un ir tādas vietas, kur tu vari iedomāties nezinu ko, bet tur nekas tā īsti nebūs. Jo tā nav laba vieta dēstīšanai. Bet, nu, lūk, Izraels bija labā vietā iedēstīt. Nu, ko tev vēl vajag? Noslēgumā pravietis sauc, dod viņiem kungs. Bet ko tu lai viņiem vēl īsti dotu? Nu, ko vēl viņiem vajadzēja? Viņi iedēstīt vislabākajā vietā. Viņiem ir labklājība un bagātība, kas jau ir savā ziņā mantojums bijis no Sālamana lielās valsts. No Sālamana bagātās. Kur viņi ar to mantojumu ir varējuši ar tām uzceltajām pilsētām un nocietinājumiem pēc tam dzīvot un plesties un svētība viņiem ir bijusi un viņi ir bagāti un viņiem viņi ceļ mājas un vasarnīcas un atkal mājas un tā tālāk, jo viņi ir ļoti pārtikuši. Nu, ko vēl jums iedot? Jums kaut kas trūkst? Nē, jums viss ir. Tikai uzticības jums nav. Un tāpēc, nu, ja nav nekas tāds, ko tas kungs teikt, nu, šo te es vēl iedošu, tad viņi plauks un zels un nesīs godu un slavu ar savu ticības dzīvi. Man. Nē. Tur viss bija iedots vēl vairāk kā vajadzīgs. Tad, nu, tas arī pāriet šajā skaudrajā un skarbajā. Dod viņiem neauglīgas mātes miesas, savītušas un izsīkušas krūtis. Kas nevar bērns pabarot. Jo tāda dzīve, kādu viņi dzīvo, tā nav dzīve. Kā? Arī mūsdienās cilvēks tur tik ir tā īstā dzīve, kur cilvēki pārtikuši, kur bagāti, kur viņiem bēdas, viņi nezin, kur viņi to var atļauties un šito. Tā ir tā īstā dzīve. Nē, Dieva acīs tā nav īstā dzīve. Tas ir tikai uz laiku. Pēc tam tas viss savīst un iet bojā. Un, protams, ka mēs tā bažīgi varam lūkoties apkārt uz to mūsu Efraimu vīstošo vainagu. Es te nerunāju par Latviju, es te runāju par Eiropu un Eiropas kultūru un civilizāciju. Visi te gribu šeien, jo te var labi ēst un jautri padzīvot un ērtības un pārticību baudīt. Vai te jau Dievs nav devis to, ka bērni nedzimst? Un tie, kas sadzimst, kas to zina, kā būs viņiem, vai viņi neies no slepkavu rokas bojā? It kā vēl ir. Bet tas ir vīstošais vainags. Tas ir pravieši iesais brīnišķīgais apzīmējums tāds. Ļoti izteiksmīgais. Jā, tā ir senā godība. Jā, tas ir varenība. Jā, tur ir daudz kas bijis, bet tur ar to visu nav Dievs pagodināts. Tikai elle un nāve ir pagodināti. Ar tiem meliem, kas neizbēgami rodas tur, kur patiesība zūd. Tur, kur Dievs nevalda, tur melu tēvs ņem vietu. Nu jā, atkal viss šis atgādinājums par viņu atkrišanu, par Gilgalu, kas jau tas pats sākums bija, kur Izraēla cilts aizgāja savu ceļu prom no Dieva nama. Tiec, nekas mums te būs vienalga, mēs turēsimies pie tās ticības un reliģijas, ko tu Dievu, bet tas visu laiku. Tikko viņi ieviesa dievkalpojumu, kas nebija Dievu pavēlēts, bet patvaļīgs, pēc kāda laika arī viņu sirdis bija prom no tā kunga. Kādreiz Izraels to ļoti labi saprata. Atcerieties tādu epizodi. Manas pussils un Simeāns cilts bija iekarojuši apgabals tur, kā to tagad sauc, to Jordānas austrumkrastu. Laikam iznāk, jā, austrumkrasts, jā. Viņi tur apmetās un teica, nu dodiet, tā būs mūsu mantoņa daļa. Jordānas tajā pusē. Neieejot vēl apsolītajā zemē. Un tad bija tā, ka viņi tur uzcēla kaut kādu piemiņas zīmi. Es jau aizmirsu, kas tā bija, vai tāda liela stēla, vai kas tur bija tādu piemiņas zīmi. Un viss Izraels, kā jūs esat elku kalpošanā tagad novirzījuši? Nē, mēs te nenesīsim upurus, te nebūs nekāda mums reliģiska kulta vieta, tas ir vienkārši mums atgādinājums par to, ka mēs piedaram tam kungam. Tāda piemiņas zīme. Tas bija jau Jozos grāmatā. Man liekas, ar Jozos grāmatā tas bija. Un viņi zvērēja uzticību, un Izraels bija gatavs viņus ar militāru varu tad to visu nojaukt un viņus sodīt. Viņi teica, nē, lai pasaka Dievs, mēs neesam savu sirdi novērsuši no tā kunga. Te nu kaut kā tā līdzīga gandrīz no sākuma bija ar tiem teļiem. Un tomēr pavisam citādi. Nu jā, un te tas... Mēs redzam, tas pastiprinājums visā tai Dieva sodības vēstī atkal un atkal ar daudziem vārdiem un atkal atgriežoties un atkal to visu atgādinot. Nu, 10. nodaļa. Izraels bija kā zaļojošs un sastīgojis kuplis vīna koks, kas nes savus augļus. Bet jo vairāk viņam bija augļu, jo vairāk viņam tika sacelt ziedokļu svešiem dieviem. Un kur viena zem bija labāk, tur viņa uzcēla skaistākos pielūksmes stabus saviem elkiem. Viņa sirds ir jau sašķelta. Tagad viņas drīz skars viņu grēku sots. Viņa ziedokļus sagraus. Un pielūksmes stavus iznīcinās. Jau tagad viņiem jāsaka, mums nav ķēniņi, jo mums nebija tā kunga bijības. Ko mums tagad vairs arī ķēniņš var līdzēt? Viņi runā tukšas vārdus un zvēr veltīgi cit citam un slēdz derību savā starpā. Tādēļ sodība uzzeļ kā indīgas nezāles visās tīrumu vagās. Samarijas iedzīvotājiem ir rūpes par Bētavenes teļa tēlu. Samariešu tauta skums šī tēla dēļ un viņas elku priesteri trīs par savu varu un godību, jo tā viņam zudīs. Tiešām šo pašu teļu aizvedīs uz Asīriju par dāvanu ķēniņam Jarebam. Efraims paliks kaunā un Izraels sajutīs kaunu savu nodomu dēļ, jo Samarijas ķēniņš jau ir projām, izuzdams kā putas uz ūdens. Nu šis ir vēstījums jau no Izraela tautas šī beigu posma. Tā situācija nu tad bija tāda, kā mēs runājam, te iepriekšējais viss attiecās vēl uz Jerobeāma otrā valdīšana un uz tas ir tātad, ko mēs varam šajā ķēniņa grāmatā lasīt otrajā tātad, un kur ir palicis vēl pavisam nedaudz tātad laika šai Izraēla valstī. Tātad Jerobeāms otrais un tur ir Pekahs valda pār Izraēlu. Un mēs lasām, kur un Jūdas ķēniņa Asaris 52. Valdīšanas gadā Pehaks, Remaljas dēls kļuva ķēniņš par Izraēlu Samarijā un valdīja 20 gadus. Viņš arī to, kas bija ļauns tā kunga acīs, viņš neatkāpās no Jerobeāma, nebata dēla grēku darbiem, ar kuriem tas pavidināja Izraēlu grēkot. Un Izraēla ķēniņa Pehaka valdīšanas laikā Asīrijas ķēniņš Tiglatpilesers ielens un ieņēma Ijonu, Ābelu, Metmāhu, Januahu, Kadešu, Hacoru, Giliādu un Galileju un visu Naftaļa zemi. Un iedzīvotājs viņš aizveda gūstā uz Asīriju. Un Hosejā Ēlas dēls sarīkoja sacelšanos pret Pehaku, Remaljas dēlu nonāvēja un viņa kļuva par ķēniņu Jotām Ūsijas dēlu 20. Valdīšanas gadā. Un kas vēl stāsāms par Pehaku, tas nu, tur ir tālāk rakstīts. Tātad tur jau ir tā izpostīšana bijusi. Tur jau tie ķēniņi ir nomainījušies. Un mēs lasām 12. Jūdas ķēniņa Ahaz valdīšanas gadā Hozejā Ēlas dēls kļuva ķēniņš par Izraēlu Samarijā. Un viņš valdīja 9 gadus, un viņš darīja to, kas tā kunga acīs ir ļauns, bet ne tā kā Izraēla ķēniņa pirms viņa. Bet viņu cēlās un devās uzbrukumu Asīrijas ķēniņš Salmanasars, un Hosejā kļuva par tā padoto un maksāja tam meslus. Bet kad Asīrijas ķēniņš atklāja, ka Hosejā bija gatavojis sazvērestību, jo tas bija nosūtījis sūtņus pie Eģiptes ķēniņa Sēvis, un tas vairs nesūtīja nodevis Asīrijas ķēniņam kā iepriekš gadu no gada, tad Asīrijas ķēniņš likto saņemt ciet, sasaistīt un iemest cietumā. Un pēc tam mēs lasām Asīrijas ķēniņš ar karu pārstaigāja visu zemi un nonāca pie Samarijas, un viņš šo turēja aplenkumā 3 gadus. Tad Asīrijas ķēniņš Hosejas 9. Valdīšanas gadā iekaroja Samariju, un tad viņš aizved Izraēlu gūstā uz Asīriju un lika tam dzīvot no tur, kur no tur rakstīts. Es lasīju no otrās ķēniņa grāmatas 17. Nodaļas un 16. un 15. Tātad par šiem Izraēla ķēniņiem. Te nu ir jau nu, sākušās šīs lietas, kas varbūt vēl tur iepriekš bija jāpalas, jo vēl Jerobeāma otrā dēls tur valdīja, man liekas, kaut kādu 6 mēnešus tikai, un tad viņš tik gāsts. Un tad tas ir tas beigu posms, kur sāks atkal juks Izraēlā, kur iebrūk arī asīrieši un jau daļu Samarijas iekaro. Kas šeit ir tagad, nu tā, arī mēs redzam, ka tas ir noticis, un ka viens steļš jau ir aizvests uz Asīriju, un un tad Samarijas ķēniņš jau projām izuzdams kā putis uz ūdens. Nu, tas vēl tā kā nav saprotams, vai tas ir pravietojums par to, kas tūlīt būs, vai tas vēl ir nu, tā kā turpinājums tam, jau tagad viņiem jāsaka, mums nav ķēniņa, jo mums vairs nebija tā kunga bijības. Šis drīzāk ir tas posms, kad droši vien pēc Jerobeāma otrā nāves viņa dēls valda pusgadu un viņš tiek atkal gāsts. Un tur sāks juks, pēc tam tie gāzai atkal tie gāsti. Un nu, sāks liels juks, un pēc tam ir tas, ko es lasīju. Tā kā faktiski drusku agrāk vēl vajadzēja lasīt. Un tauta saka, nu mums tagad nav, nu ir sākušās jukas, nu ir kā pat kaut kādi ķēniņi tur parādās, bet viņi tur, kurš valda dažus mēnešus, kurš dažus nedēļas tikai, ja? Un bet ko mums arī tagad šajā situācijā ķēniņš dotu? Nu, nav mums, būtu mums tāda vara kā agrāk, būtu tādi valdītāji kā agrāk. Bet tauta nesaprot, viņa politikā tā kā labi orientējas. Un politiskos procesus viņa tā kā zina pat tā kā nojaust un analizēt. Bet viņa nesaprot pašu galveno. Jā, varbūt nojaušu to galveno, bet viņa nesaprot, Mums nebija tā kunga bijības. Saka, nu jā, laikam tas ir sots, tāpēc mums nav tā ķēniņa, bet tā cerība nav uz to kungu. Ir tikai tāda bezcerība, ir tikai tāda roku nolaišana gandrīz, ka nekas tur tā īsti nevar būt. Beigās tur ir meklēsim palīdzību Ēģiptē. Varbūt Ēģipts ķēniņš mums palīdzēs. Viņš gan diezgan tālu tur ir, bet, nu, varbūt, ka viņš palīdzēs. Un nav cerības, un nav aicinājuma atgriezīsimies pie tā kunga. Nu, jā, nu, mēs esam atkrituši no tā kunga, bet tādas vēlmes atgriezties nav. Sirds sašķelta. Mēs lasām, viņa sirds ir sašķelta. Un tā sašķeltība sāks, jau tur iezīmējas jau tai sākumā, ka Izraels bija kā zaļojošs un sastīgojas kuplas vīna koks. Tā jā, tie zelta laiki bija tādi, ka Izraels jau bija kā vecākais brālis Jūdas valstī. Ka Izraels jau bija tur sadarbībā ar Damaskas ķēniņu un viss un tik izplities un tik bagāts un tik labi viņiem klājas, ka liekas, nu tā tas būs vienmēr. Bet jo viņiem labāk klājās, jo neusticīgāk viņi palika tam kungam, kā te teikts. Bet jo vairāk viņam bija augļu, jo vairāk viņam bija sacelts ziedokļu svešiem dieviem. Un kur viena zem bija labāk, tur viņi uzcēla skaistākos pielūksmes stabus saviem elkiem. Protams, mums ir grūti tā saprast uzreiz, kā tad, vai tad viņi vispār vairs to kungu pieminēja? Nu, pieminēja. Protams, tā galvenā reliģija, kā teikt, valsts līmenī, bija tiem diviem Samarijas teļiem pienestie upuri, bet nu tie teļi taču bija tas kungs. Tā viņi sauc, kas mūs izvedis no Ēģiptes zemes. Kaut gan bija bauslis, tev nebūs nekādu tēlu darīt tam kungam. Ne no tā, kas debesīs, ne no tā, kas ir zemes, ne no tā, kas ūdenī zem zemes. Tev nebūs nekādu tēlu taisīt, jo nebija nekādu tēlu tur Sīnajā. Bet no... Nu, kas viņam atlika? Viņam atlika tikai paklausīt tam kungam un iet uz Jeruzālēm un pielūkt, kur ir tā kunga nams. Viņa arī nemēģināja kaut ko, nu, tad es nezinu, nu, tad mēs tikai tā varam hipotētiski teikt, ka viņa uztaisītu alternatīvu templu līdzīgu kā Jeruzālēmē, bez kaut kādiem teļiem, bez kaut kādiem elkiem. Bet tur bija cita doma. Tautai prasīties prasās pēc kaut kā redzama un taustām. Tas elku kalps, kas tajā cilvēkā, dzimušajā grēciniekā, ir tā kā iedzimts, viņam prasās pēc kaut kā. Un mēs to ļoti labi redzam arī kristīgā draudzē caur gadsimtiem. Un taču prasās pēc kaut kā taustām redzama svētbildes, relikvijas, svētās statujas. Pat tik tālu tas aiziet, kas ir vispār prātam neaptverami. Nu kā, nu labi, mēs tā kā Dievmāte esam attēlojuši un tā. Jā, bet mums ir Aglonas Dievmāte un Čenstahovas Dievmāte un Vladimiras Dievmāte un visvisādas Dievmātes un Gvadalupes jaunā. Un viss kaut kas. Un katrā ir pilnīgi cits kults. Un Kolumbijā ir melnā jaunā. Slepkavu aizbildne. Tā kā Kolumbijā noziedzība ļoti augstu līmenis ir, tad šie profesionālie slepkavas pie viņas iet izlūkties svētību, ka viņam izdotos to piepildīt. Kas tas tāds ir? Tie ir kristieši? Ne, nu kā, viņi visi teiks, mēs, protams, ticam uz Jēzu Kristu. Bet elku pilnu viņu zemi. Trīsdesmitie gadi. Nu, Ungārijā kāds evaņģēliskais mācītājs kaut kādā rādio runā izkritizējis lielo procesiju, kur karaļa Stefana roka. Nu, karaļa Stefans, Ungārijas kristianizētājs, kādā kaujā bija zaudējis roku. Un šī roka, kā saka, iebalzamēta un ir Ungāra tautas lielā relikvija. Un viņš bija pakritizējis ko, ka tai citā raidījumā, radio raidījumā bija tā no, reportāža no šīs procesijas, kur visa Ungāru tauta zemojas tās lielākā svētuma karaļa Stefana svētās rokas priekšā. Viņš bija atļāvies uzrakstīt, ka no, tā jau nav, no, ne jau viss Ungāri ir katoļi, un evaņģēliskiem tas šķiet pilnīgi nepieņemam. Un iesāks tiesas process, kā neatkarīgi no konfesionālās piederības karaļa Stefana svētā roka ir visu Ungāru lielākais svētums. Nu, ne 100 gadu nav pagājuši kopš tāda tiesas procesa. Nu, jā, mēs redzam, tas baznīcā ir bijis vienmēr šī sašķeltā sirds, sašķeltais prāts. Un kad viņš tā sašķeļas, kad jau var dzirdēt no viena otra radikāli fanātiska katoļa, kas tā jums tur luterāņiem ir, tik tas Jēzus Kristus un tas Dievs. A mums ir svētie, mums jaunā Marija. Paga, ko tu pateici? Tikai Kristus un tikai Dievs. Tu pasaki tikai? Nē, nē, mēs jau, viņš jau pa krūtību ir gatavs izteikdams, es esmu kristietis. Es taču ticu uz Dievu. Bet, ka tā sirds paliek tik sašķelta, ka tā mazākā daļa kaut ko vēl knapi, kaut ko vēl tur tādas knapas dzīvības pazīmes, ticības parāda, bet tā otra ir pilnīgi samilzusi savā neprātā un elku kalpošanā. Nu jā, tie visi ir gadījumi no dzīves, kā saka, un tas ir noticis ar šo tautu. Protams, kad runā par visu tautu, tad ir vēl grūtāk kā par vienu atsevišķu cilvēku runāt, jo tur ir daudz dažādu cilvēku, daudz dažādu likteņu, bet šis ir spriedums par to, kur nevar tā tauta no tā sprieduma vairs izvairīties, un tie, kas to saprot, var tikai kā Dāniels sūdzēt savus un tautas grēkus. Mēs un mūsu tēvi esam vienmēr grēkojuši. Tev taisnība, Dievs, mums palīd tikai kauna sārtums vaigā. Varētu teikt, nu, Dāniels jau varēja nostāties malā, bet nē, tas jau neatiecas uz mani. Es jau nu galīgi šitajā te neesmu piedalījies. Bet tā tautas vaina guļ arī uz viņu. Un viņš to ceļ Dievu priekšā. Pat ja tauta pat to neceļ. Taisnie un ticīgie to ceļ. Un ir ar mieru arī panest gan bēdas, gan to sodu. Jā. Tātad Avenas kalnāji ir jau izpostīti. Nu, tur ir tā praviešu valoda, ja es pareizi atceros, kur šo Bēteli, kur bija nu, šī viena teļa atrašanās vieta. Dievs bija nokristījis no Bētēla, Dieva nams, par Bētavēnu. Atkrišana, samaitātības grēka nams. Un es domāju, ka šeit ir arī 8. Pantā tie avenas, jeb grēka kalnāji, ir jau izpostīti. Kur tajā kalnā, kur atradās šis Samarijas teļš, tas tika jau aizvests, ka tiks aizvests par dāvanu ķēniņam un tie kalnā jau ir izpostīti. Tieši to dēļ jau arī Israels apgrēkojās. Ērkšķi un daģi augušo kalnu kalnāja ziedokļiem. Un viņi teiks, jūs kalni pārklājiet mūs un pa kalniem krītiet uz mums. Kopš Gibejas dienām tu tiešām esi grēkojis Israēlu. Un tavi ļaudis tikpat grēcīgi palikuši joprojām. Atkal šīs Gibejas notikums. Šīs Gibejas dienas ir kā zīme palicis Israēlam uz visiem laikiem, kur viņi ir palikuši tik pretestīgi Dievam, ka pat pagāni salīdzinot ar viņiem, gan drīz vai tikt uzskatīt par taisniem. Jo viena lieta jau arī ir, ka tu nezini Dievu patiesību, un tad tu tur savā pagānismā dzimis, nu, kāds un tu esi, tāds tu esi. Kad tev pasludina tā kunga patiesība, tu nāc ārā no tumsas, un kā mēs tagad redzam Āfrikā un Āzijā daudzās vietās cilvēki nāk pie ticības. Vai tad, kad Latvijā vai es nezinu, citur, kur vecajā kristīgajā pasaulē kristīgo vēstu pēkšāk skaidri sludināt, tur arī nāk priecīgi ļaudis no tumsas laukā? Nē. Un nāk posts, kurā ir jāsauc, jūs kalni pārklājiet mūs un pakalni krītiet uz mums. Šis ir sauklis tad, kad nāk briesmu laiki, kur ļaudis vairs nevar palikt savās vietās, savos namos, krāšņajos, kur jau ārprotams ir pret zagļiem stipras durvis un vārti un, un vārtiem priekšā ir atslēgas un aizbāžņi un augsts žoks un mūri stipri. Bet, kad tu nevar tur vairs glābties, kad skrien kalnos un slēpjas alās. Bet, kad tu ar vairs tajās alās nevar apslēpties. Kad tu gribi, lai tās alas ieejas aizvaras ciet, kur tu tur esi noslēpies tā, ka tevi nevar atrast. Kad tu vēl pazemē varētu kādu brīdi tverties un glābties. Kur tu varbūt kā pele alājas savilcis kaut ko kādam laiciņam. Tad ir šis izmisuma brēciens, kad vairs nevar tur noslēpties, kad jau ienaidnieks nāk virsū, tad tur ir tas kalni pārklājiet mūs, pakalni krītiet uz mums. Bet ne pašu spēks, kā kādreiz likās gibējas vīriem un visai Beņāmiņa lepnējai ciltī, kur viņiem bija tādi karavīri. Bija tādi, kas lingotāji, kas meti tos lingas akmeņus vienmēr trāpīdam. Snaiperi. Tūkstošiem. Kad pret viņiem nāca karaspēks, viņi noguldīja pirmos nācējus, visus, gar zemi. Un pāriem iedvesa bailes. Un bija tādi, kas kreiļi, jeb tie, pareizi sakot, amfibrahion. Mēs tulkojam kreiļi, bet tur ir, kuriem bija divas labās rokas, bet tas nevis tāpēc, ka viņi būtu divas labās rokas. Bet tāpēc, ka viņi ar abām rokām kā ar labo roku prat cīnīties. Abās varēja turēt zobenus un šķēpus un pilnīgi vienalga, kas viņam kurā rokā, ko viņš turēja vairogu vai zobenu. Tādam tak nevarēja pretī stāvēt tik viegli. Pret tādu vajadzēja īpaši trenēties. Un viņi domāja, mēs savējos aizstāvēsim. Un tieši tāds pats bija Israels palicis. Mēs esam stipri, mēs paliksim savā elka kalpošanā. Tāpēc pravietis Jesaja tik skarbi to nosauc par melu pārsegu, kur viņi vairs nebaidās, jo viņi saka, mēs esam slēguši derību ar Eli un Nāvi. Nu, man nav tāda ļoti laba skaidrojuma par to, bet es tikai redzu, ka tur ir kādi sātana ziļumi, par kuriem, nu, labāk nezināt pat. Ir pietiekama ar šo spriedumu, kur Dievs tas kungs saka, jūsu derība ar Eli un Nāvi tiks, viņi nepastāvēs. Pār jums nāks tas, no kā jūs bīstaties. Bet dūša bija liela. Kaut kā Beņāmiņiešiem. Dūša bija liela. Kā piedzērušam. Kā piedzērušam. Tāpēc jau pravietis Jesaja viņu sauc par Efraimu dzērājiem. Par Efraimu dzērājiem. Nu jā, vēl otra lieta, kas pie tās gibējās tiek klāt. Nesaskanis. Pilsoņu karš pilnīgi tur taču izsēlās tajā brīdī. Cilts pret ciltīm. Un tas jau arī Samarijā tur tā bija. Kur iepriekš, kur ir sacīts ka tie, ka nav ķēniņi, ka viņi slēdz derību savā starpā. Un tas tā ir. Tad kaut kādi ietekmīgie klani mēģina slēgt šīs derības, kaut kādas līgumus, lai paši aizsargātos. Bet tad tās klāna intereses saduras un iesākas cīņas un ietekmes dalīšanas un viss citas lietas, tas nāk līdz. Jā. Tāpat arī šeit, jā, tā, ko mēs redzam, elku priesteri, trīs par savu varu un godību, jo tā viņam zudīs. Kāpēc tiek godināti mūsdienās arī kristīgā baznīcā tie elku tēli? Kāpēc visienesīgākā, iespējams, kalpošanas vieta Latvijā ir Aglonas bazilika? Vai Polijā kaut kur Čenstahovā? Vai kāpēc ir ļoti liela lieta, ka tu varētu kalpot Medžugorjē, tur, kur ir Medžugorjes dievmāte, kas nāk ar atklāsmēm. Tā ir liela ietekme. Tik par priesteri Lurdā. Nu, tas jau gan vairs nav šodien tik aktuāli. Vairs nevar konkurēt ar Medžugorju vai kaut ko tam līdzīgi. Bet tomēr. Aizvien vēl. Pie visām tām elku kalpošanas vietām. Tur jau tas viss tiek uzturēts tīri ar meliem gan varas, gan bagātības, gan peļņas dēļ. Milzīgi peļņi. Ar meliem var brīnišķīgi pelnīt šai grēka pasaulē. Un reliģiskie meli ir īsts sakrālā biznesa zelta ādere, īsta. Diemžēl. Tā tas bija pie pagāniem, tāds bija kristīgā baznīcā. Apustuls Pāvils piemin krētiešus. Viss ir meļi un slinki kā maisi. Kāpēc viņi vajadzēja piepūlēties strādāt? Viņiem bija zeva varenā grieķu dieva svētvietas, kur visi brauc, atstāja savu naudiņu. Kāpēc viņiem tāpēc vajadzēja strādāt? Efezā Artemīdas templis, kas sargāja no debesīm, nonākušās rokām nedarinātās Artemīdas stēli. Jau šis vārds ir rokām nedarinātās, ņerukatvornī. Es atzīju, spas ņerukatvornī. Tas ir tehniskais termins, kur uzreiz ir svētvieta. Tur ir brīnumdarītājs avotiņš, tur ir svētais ozols, tur ir tā bilde, kas tur ir stāvējis uz ūdens un neviens nav varējis viņai tik klāt. Un tad tikai kāds īpašais Atonas svētais vīrs. Esot varējis pie tās jaunos Marijas bildes tikt klāt. Visādi brīnumi. Nu, tur jau nevajag vairs ne strādāt, ne darīt, ja tu tur. Visi Efezas sudrabkaļi dzīvoja uz Artemīdu skulptūriņu izgatavošanas. Jūs redzat, ka tas pagānisma un elku kalpošanas spoks un gars spokojas arī Dievu baznīcā, gan spokojās tajos laikos, gan mūsdienās. Un tā tas laikam, tā tas būs, līdz pat laika galam. Nu jā, tas kungs saka, taču es pats viņus pārmācīšu pēc sava prāta. Proti, lai tautas tiktu sapulcināts pret viņiem, tad es viņus sodīšu viņu divēju noziegumu dēļ. Par šiem divējiem noziegumiem mēs runāsim nākamreiz, bet šobrīd tikai par to, ka Dievs atkal un atkal atkārto, ka viss, kas notiek šajā pasaulē, ir viņa darbs. Dievs pats ir tas, kas paceļ zobenu pret savu tautu. Dievs pats ir tas, kas viņai atrauj svētību. Dievs pats ir tas, kas viņai atrauj mieru. Dievs pats ir tas, kas viņu soda. Dievs pats ir tas, kas sapulcina svešas tautas pret savu tautu, kad viņas grēku mērs ir pilns. Un Dievs to saka pilnīgi skaidri. Tas nav kaut kādas tādas no dabiskā veidā izveidojušās nelaimes un postlietas. Bet tas ir Dievs sots. Ja cilvēki tajā brīdī, kad viņi nāk šajā Dieva sodā, būtu gatavi to apjaust. Ja viņi būtu gatavi to atzīt, tad viņiem vēl būtu cerība. Tad viņi varētu būt kā Dāniels, kas lūdz pēc Dieva žēlastības. Bet mēs redzam, ka šīs lietas, kas saistās ar bauslību, ar bauslības svētības apsolījumu, kā bija pirmā daļa, ka Izraels bija iestādīts kā auglīgs zaļojošs vīnkoks. Gan šī otrā daļa, kur Izraels tiek sodīts, tās sirdscietības dēļ, ir tikai kā liecība tam, ka Izraels ir zudis. Zudis kā Dieva baznīca, viņš tiek izrauts, paliek Jūda, nams, Jūdas valsts, par kuru pašā pravieša Jesajas sākumā, grāmatas sākumā mēs lasām šo te tādu vaiman dziesmu, kur viņš saka, ir palicis tikai kā maz būdiņi tur, tajā Jūdas valstī, kur pavisam maz ir palikuši šie taisnie, kā maz būdiņi gurķu dārzā, viņš pats saka, tādā veidā. Un jo Izraels ir izpostīts, un Jūda arī jau ir posta priekšā. Nu jā, vienmēr ir jāskatās, kā tas notiek arī mūsdienās, lai tas mazumiņš, kas vēl ir svētības, lai tas mazumiņš, kas vēl ir mūsu tautā, kas vēl ir tautās mums apkārt, lai tas nepazustu. Lai tad, kad saņemam svētību, zinām Dievam pateikties, un tad, kad saņemam sodu, tad, lai atzīstam, taisnas ir tavas tiesas, kungs, mēs nesīsim tavas dusmas, līdz tu iztiesās mūsu lietu un izvedīs mūsu gaismā. Jo tie, kas paliek uzticīgi arī visos šajos notikumos, tie neies bojā. Tas kungs viņus uzturēs. Pat ja tiem liktos kaut kādā brīdī, ka viņu ir atlicis mazs pulciņš, tad ar viņiem bieži vien, kā tur Izrēlā bija ar pravieti Ēlī, kur viņš teica, viens pats esmu palicis. Tad, kad tā kunga pravieši tik kauti un iznīcināti, jo viņi sludināja pretī ķēniņam un ķēniņa reliģiskajām priekšrokām viņu preferent, tam, kam ķēniņš deva priekšroku tā kalpošanai, ķēniņa elkiem, runāja pretī. Tad tas kungs teica, ka viņš ir pataupījis sev tādus, kas nav bāli priekšā locījušies, kas nav viņu pielūguši, kas viņu vārdu nav piesaukuši, kas ir bijuši uzticīgi tam kungam. Tāpēc šis sots un šī apsūdzība un šis slodu pasludinājums, kas iet pār tautu, viņš arī tomēr nāk reizē ar to, ka tie, kas ir uzticami, tie tiek tomēr izglābti. Tie paliek. arī tur Izrēlā, kad sauj, kāds mazumiņš. Un tāpat līdz mūsu dienām arī kristīgā draudzē arī vairāk vai mazāk Dievs tā dara. Nu tā, pie tā mēs tagad šobrīd apstāsimies, varbūt ir kādi jautājumi vēl vai...
Es gribēju pajautāt, kur tu bet mudināt ir Izrēlē no Samarija?
No Samarija, tur, kur Samarija, tur pat, kur viņi bija, tas ir Palestīnā. Jā, jā, nu Palestīnā, jā, tas ir Palestīna ziemeļa daļa. Nu tie iedzīvotāji, kas tur ir, tie jau ir pavisam citi. Un arī tie izrēlieši ir maza, varbūt kāda daļiņa tikai no tiem, ko toreiz asīrieši aizved no viņa pēctečiem. Bet ir, jā, nu tas Izraēla tautas etniskais sastāvs tagad mūsdienās tas būtu droši vien atsevišķi pētījumi un es ir tāds jautājums un tēma, to es nezināšu pateikt, tur ļoti daudz tādu komponentu, jā. Jā.
Teicu, Daniels aizlūdzu par savu tautas grēku, un mēs varam lūgt konkrēti par savējo
tādiem. Viņš runā par tautas grēku, viņš nesaka par manu tēti un onkulu, tā viņš gluži neteica.
Jā,
Nu, mēs ceļām to Dievu priekšā, protams. Tas jau nav tā, ka, nu, viņam jau tā lūkšana ir, viņš jau nesaka, nu, tad piedod visus tos grēks, vai kā viņš to pat, nu, tie, tas ir iepriekšējās paudzes, ko tur vairs var par to tā kā lūgt. Viņš atzīst tikai to, mēs esam grēkojuši, jā, kungs, esi mums žēlīgs, jā. Piepild pie mums savu apsolījumu, ko tu esi devis. To, jo viņš jau to visu arī tuvojoties nu, tam laika, viņš domāja par to, kā būs tad, kad Izraels atgriezīsies atpakaļ, vai viņš atgriezīsies, vai viņš paliks Bābelē, vai kā, un tas kungs bija solījis, ka viņi atgriezīsies. Bet nu, tas bija viņa lūgums, lai viņi varētu atgriezties tādā ziņā. Bet, protams, mums ir jālūdz par mūsu tuviniekiem, radiniekiem, kamēr viņi dzīvi, nu, mēs pieminam arī ar nopūtām arī. Nu, kā Dievs iedod to lūkšanu, tā ar lūdzu. Nu, nu, tur nav, protams, lai Dievs dod viņam saprašanu, lai kā, nu, lai Dievs ar žēlīgs ir, un Dievs jau pats sapratīs, jā. Jā. Nu, jā, tas tur nav, man nav tāda teksta, kādu vajadzētu lūgt, un nav Dieva apsolījuma, ka dēlam, ja viņš nenāks pie ticības un neatgriezīsies, ka viņam nu, tas tā tiks nu, mācas lūkšanas dēļ piedots, bet tā mācas lūkšana var to darīt, ka viņš atgriež. Tā mācas lūkšana to var darīt, jā.
Mums man vēl jautājums par Ukrainas karu.
Es domāju, Dievs ar šo te visu, kas notiek, ir cēlies tiesāt tautas. Un tur ir gan Ukrainas tauta, gan Krievijas tauta, gan citas tautas. Jo man liekas, ka mēs redzam nu, tādu iesākumu tādam nopietnam procesam, kas būs, kur parādīsies daudzu, Dievu tiesa priekšā stāsies daudz tautas. Un, protams, ka te ir arī Dievu tiesa un Dievu rīksti, protams. Tas nenozīmē, ka Dievu rīksti pat par sevi būtu kaut kas labs, Dievu spulcina tautas, kas ir pavisam tālu prom no Dieva atziņas un ir netaisnas un ir ļaunas un ir šausmīgi mežonīgas tautas. Viņš viņus izmanto kā savu rīkstu. Bet šeit, jā, es domāju, ka te ir arī tiesa par Ukrainas tautu.
Bet ne tikai.
Un te es negribētu to uzreiz tāpēc runāt par to, kāda tad ir tie Ukrainas tautas grēki, jo man ir bail, ka vai tik mums nav ļoti līdzīgi.